Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanal a'zolari. Bugundan sizlar bilan buxgalteriya hamda biznes programmasi bo'yicha shug'ullanib ketamiz. Ismim Saidamirxon, familiyam Rahimberdi. Sizlarga buxgalteriya asoslari haqida qisqa-qisqa, tushunarli qilib dars o'tishga harakat qilamiz. Bo'lmasa boshladik. Birinchi o'rinda nimani tushunishimiz kerak? Birinchi o'rinda jamiyatda jismoniy shaxs hamda yuridik shaxs degan atama bor. Endi jismoniy shaxs kimlar, yuridik shaxs kimlar? Buni bir boshdan tushuntirib o'tamiz. Yuridik shaxslarda O'zbekiston Respublikasi fuqarolik bitimi, sudda da'vogar javobgar bo'la oladimi? O'z smetasiga, balansiga hamda ishchisiga ega bo'lgan korxona va tashkilotlar tushuniladi. Endi jismoniy shaxslar. Jismoniy shaxslar O'zbekiston Respublikasida yashaydigan jamiyat insonlari. Endi bundan kelib chiqadiki, jismoniy shaxs bu insonlar, O'zbekiston Respublikasida yashaydigan insonlar. Yuridik shaxslar esa korxona va firmalar tushuniladi. Yuridik shaxslar ikkiga bo'linadi. Birinchisi tijoriy yuridik shaxslar, ikkinchisi notijoriy yuridik shaxslar. Tijoriy yuridik shaxslar kimlar va notijoriy yuridik shaxslar kimlar? Notijoriy yuridik shaxslar foydani ko'zlamagan tashkilotlar, ya'ni maktab, bog'cha va hokazo ular. Ular notijoriy deyiladi. Notijoriy. Endi tijorat korxonalari, ya'ni foydani ko'zlaganlar, bular xususiy korxonalar. MCHlar, mas'uliyati cheklangan jamiyat, xususiy korxonalar. Tijoriy korxonalar. Tijoriy korxonalarga xususiy korxonalar, aksiyadorlar jamiyati, mas'uliyati cheklangan jamiyat, oilaviy korxona va hokazo ketaveradi. Misol uchun ulardan bir ikkinchisi misol qilib ko'ramiz. MCHlar, nomi bilan MCH, ya'ni mas'uliyati cheklangan jamiyat. Mas'uliyati cheklangan jamiyat. Biz sizlarga o'rganadiganimiz notijorat emas, faqat tijoriy korxonalarning faoliyatini o'rganamiz. Ulardan bitta misol MCHlar. MCHlar mas'uliyati cheklangan jamiyat, buni ta'sisi 49-da bo'lishi mumkin, 49-da bo'lishi mumkin. Ular o'z biznesida faoliyat olib yurish uchun birinchi o'rinda davlat markazidan guvohnoma olish kerak. Guvohnoma olish uchun ustav fondi ham uch ko'p rasm registr.uz'ga kirib turib, birinchi tanlab yana elektr ishlari bor, ularni qilib boriladi. Borgandan so'ng guvohnoma beradi, o'sha guvohnomasi bilan faoliyat o'tishga haqli bo'ladi. Agar litsenziyasi bo'lsa, har bir turdagi faoliyat turi bilan bo'lsa, ayrim turdagilarga litsenziya oladi. Endi bundan tashqari yana nimalar bor? Xususiy korxonalar nomi bilan xususiy korxona, bunda ta'sischi ham bitta bo'ladi, rahbar ham bitta bo'ladi. Ta'sischisi ham rahbar ham bitta bo'ladi. Elchisi qilgan ishlarni qila olmaydi. Faqatgina ta'sischisi bir dona bo'ladi xolos. Aksariyat jamiyatlar bular juda katta korxonalar hisoblanadi. Oilaviy korxonalar. Ular ham sudda da'vogar javobgar bo'ladigan yuridik shaxslar qatoriga kiradi. Endi bulardan tashqari yakalatib tadbirkor bor. Endi boya aytgan ta'rifimiz bo'yicha sudda da'vogar javobgar bo'la oladigan pechat ishdan muhriga ega bo'lgan o'z balansiga smetasiga ega bo'lganlar yuridik shaxslar deyiladi. Yuridik shaxslar. Yakatada esa jismoniy shaxs. Buni farqi nima? Farq shundaki, yakatada tadbirkor balansi bo'lmaydi, smetasi bo'lmaydi. Bu jismoniy shaxsga, ya'ni bitta insonga chiqadi, bu balans qilmaydi. Atchot topshiradi, to'g'ri, soliq hisobot topshiradi, ishchi 3tagacha ishchi ola oladi, buni ham ishchisi bor, 3tagacha ishchi ola oladi, faqatgina bu balans topshirmaydi. Yil oxirida moliyaviy natija hamda forma bir topshirmaydi. YTT bilan firmalarda farq shunda. Endi guvohnoma olingandan so'ng bankka borib, bankdan rekvizit olamiz. Bankdan qanday? Birinchi guvohnomani davlat markazidan olamiz. Davlat markazidan olganimizdan so'ng e-kart olamiz. E-kartdan so'ng E-ключ deyiladi. Elektron raqamli imzo. Bular olganimizdan keyin davlat markazidan pechat stamplar olganimizdan keyin bankka boramiz. Bankdan o'zimizga hisob raqami ochiladi. Ya'ni hisob raqami qanday? Hisob raqami istaganingizcha ochishingiz mumkin. O'zingiz bir dona hisoblar xomchasini asosiy hisoblagan, valyuta hisoblagan, ikkilamchi hisoblagan ketaveradi. Ular bo'lgandan keyin soliqqa boriladi, forma 4 bilan forma 8 shakllantirish kerak. F4 hamda F8. F4 hamda F8 shakllantiriladi. Shunda shakllantirilayotgan mahalda siz soliqdan soliqdan siz shunday imtiyoz bo'ladi, agar MJJ xususiy korxona va korxona ya'ni alkogol mahsulotlari ishlab chiqarilgan, alkogol mahsulotlari sotish hamda sotib olish majburiyligiga bo'lmaydigan kichik korxona bo'lsangiz, siz 1 milliardgacha obrot qilguningizga qadar soliq siyosatida ikki xil yo'nalish tanlashingiz mumkin. Birinchisi umum belgilangan soliq. Umum belgilangan soliq hamda soliqning soddalashtirilgan tartibi. Qisqasini bo'lsa, soddalashtirilgan tartibi. Umum belgilangan soliqlarda umum belgilangan soliqlarda o'sha faoliyat turingiz bo'yicha hamma soliqlar to'lashga majbursiz. Foyda solig'i, NDS, aksiz bo'lsa aksiz, hamma soliqlar to'laysiz. Soliqlarni soddalashtirilgan tartibi bo'lsa, bu bir imtiyoz ko'rinishidagi soliq siyosati. Obrotingiz 1 milliardga, ya'ni aylanmangiz 1 milliard yetguncha yagona soliq to'laysiz. Ya'ni nomidan soliq soddalashtirilmas. Soddalashtirilgan tartib bo'ladi-da, tushgan kirimizdan, tushgan jami tushumingizdan undan mustasno ustav fondini shakllantirish, bank olgan kreditlaringiz, moddiy yordam ular mustasno. Faqat qilingan realizatsiyadan tovar olib sotganingizdan tushgan jami tushumni 4% soliq to'lab berasiz. 4% obrotingizdan 4% soliq to'laysiz. Demak, soliq soddalashtirilgan tartib bo'yicha tushunarli bo'lsa, endi umum belgilangan soliqlar tushuntirib beraman. Umum belgilangan soliqlar ichida birinchi tushunishingizga kelib bo'lgani juda ko'p murojaat bo'lyapti. NDS haqida juda ko'p savol va murojaatlar bo'lyapti. NDS bu nima? O'zbek tiliga aytadigan bo'lsak, qo'shilgan qiymat solig'i to'g'risida keyingi videolarimizda ko'rsatib o'tamiz. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda qo'shilgan qiymat solig'i qanday hisoblanadi, qay tarzda hisob, kimga nisbatan qo'llaniladi, undan qanaqa imtiyozlar bor, hammasini keyingi
farmozon.net yangilari faqat bizda.